قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون.
Disseram: pergunta por nós ao teu Senhor que nos esclareça como ela deve ser, pois as vacas são para nós muito semelhantes, e se Allah quiser, certamente seremos orientados na nossa escolha.